Campus FM li presenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej il-Nisrani u l-Musulman. Għadna buħna ċaċwira għakum għal-edizzjoni uħra ta' dina essenzjela kull ma tmur dejjem issir aktar interessanti nħossa jena mank il-feedback ta'kum jgħidinna jekk ġrajiet baħartna. Il-ġrajja kif għadna kemm il-darba xissa kważi na tliet xhur għaddejjin fuq il-mewġ ta' l-arja u x'vera f'pajjiżna nitkellmu fuq li modi Malti, fuq li modi Mediterranju u wkoll fuq li modi li laqgħana u ġabna mbuċċ imbuċċ ma' żewġ reġjonijiet fost l-akbar fid-dinja dik tal-Kristjaniżmu li nħaddnu illum kif ukoll l-Islam li kienet reliġjon preżenti ħafna fil-Gżejjer tagħna fi żminijiet meta forsi anki min nafx kif jiġru l-affarijiet imma wieħed irid dejjem jagħmel xi kumment fuqhom, forsi anki fi żmien meta wara mbagħad meta rġajna konna nsara u bqajna nsara, aħna bdejna naqraw dwarhom b'mod u maniera bħall-Kruċjati pereżempju għandi f'moħħi, wieħed jitkellem fuqhom illum il-ġurnata, studjajnihom fl-iskejjel, rajnihom fil-films ta' Hollywood, influenza totali tal-punent, aħna dejjem rajnihom minnaħa tal-insara tal-prinċipijiet Ewropej li ġildu fuq ħafna ordnijiet u ġvera flimkien kollettivi, ħafna drabi kien jiddikjara l-Papa u mbagħad il-prinċipijiet isegwu, imma aħna dejjem rajnihom mill-aspett wieħed, mill-aspett tal-punent l-iktar li waslulna, bl-eroj tagħhom, bil-gbarat tagħhom, bil-vittorji tagħhom, u forsi anki kien hemm minn tkexkex jisma' fuq il-ħruxijiet li saru lil dawn l-insara. Menti dak iż-żmien kuku wieħed jiġi daqxej inse iż-żmien tal-Kruċjati meta bdew il-Kruċjati Malta kienet bruħa u ġisima fid-dinja Musulmana. Ma nafux konniex qed nitħabtu hemmhekk fuq xi naħa jew oħra, probabbli li le u nittama li kif wett il-ġimgħa li għaddiet wieħed minn dawn il-programmi nersqu aktar rib anki il-ftit li forsi jinteressana tal-Kruċjati. Imma dik hija d-dinja, id-dinja li f'elf sena konna naħa u llum il-ġurnata qed nitkellmu fuq in-naħa l-oħra. Dejjem ngħid u naħseb taqblu miegħi illum li d-dinja tal-lum u koll qed tuffrilna l-ħin kollu l-konflittu l-armonija għaddejja qiegħed fit bej l-insara u l-Musulmani imqar jekk niftakru fil-kwistjonijiet tat-Turkija li bħalissa wkoll qiegħda tiġi sfidata u fl-istess ħin qiegħed isfida lill-Ewropa għad-dħul tagħha fil-futur tal-Ewropa u ċipru pereżempju gżira bħalna iktar qrib tal-vant minna ħafna iktar qrib hija wkoll il-pedina li qegħdin jilagħbu bħalissa daw iż-żewġ forzi, il-forza Musulmana Torka għalkemm lajka u l-forza Nisranija Ewropea għalkemm mimlija b'ħafna Musulmani ġew fiha. U għalhekk interessanti li dawn iż-żewġ blokok, daw iż-żewġ naħat li f'Malta huma tant preżenti jibqgħu daqstant ġieli mqabdin f'xulxin u ġieli jippruvaw jifmu li xulxin wara kollox it-tnejn jemnu falla wieħed. Interessanti llum li bdejna l-ġimgħa li għaddiet pjuttost komplejna għaliex issa minna medda ta' erba' programmi niffukaw ħafna fuq l-avvenimenti li saħħu Malta fi żminijiet tan-nofs, żminijiet li fija aħna nirreferu għalihom żmien il-Musulmani, żmien l-Arab, u mbagħad il-forza tan-Normanni u warajhom sussegwentement diversi forzi, diversi avventuri li lill-Malta baqgħu idaħluha u joħorġuha minn kuruna għall-oħra, minn fewdu għall ieħor, minn konti għall ieħor saħansitra bil-kontijiet ta' Malta wkoll, nitkellmu fuqhom il-qudiem ukoll. U nistgħu ngħidu li llum il-ġurnata għandna l-verżjoni dettaljata kemm bis-saħħar tal-professur Joseph Brinkat li jitkellem magħna f'żewġ programmi u issa u llum nissuktaw ta' riċerkatur storiku Charles Dalli li wkoll kellimna fuq l-istess perjodu u anki b'interpretazzjonijiet varji bejniethom li huwa s-sabieħ ta' kull tiftix xjentifiku li wieħed jista' jagħmel. U jien nittama li żammejnih f'livell li isegwih kulħadd b'interess għaliex wara kollox jiena nemmel l-istorja mingħajr ma tkun interessanti mhijiex storja biex ngħidlek kaċċettabbli fis-sens li l-istorja niftakruha kemm fuq il-bank tal-iskola dati niftakruha ismijiet u nifrakruha avvenimenti, gwerer, paċijiet, trattati, ecc. Imma l-istorja mhijiex biss dawk il-figuri statistiċi, l-istorja hija wkoll l-interpretazzjoni sabiħa tagħha għaliex il-fatti li ġġib magħha l-istorja. Naħseb wieħed mhux biss isir ħobba iżjed imma jsir jifhem iktar x'seħħ u x'ma seħħx jew x'seta' seħħu għala u fl-aħħar mill-aħħar fil-każ tal-iskop immedjat ta' dan il-programm li aħna narfu aktar lil nfusna, nifhmu aktar l-identità tagħna għaliex fl-istorja jeżisti l-futur kif jgħidu ħafna ħorrif li inti jekk ma tafx li lek innifsek diffiċli tippjana x'tagħmel bħajtek bin-nazzjon tiegħek, pajjiżek u bil-ġens tiegħek fil-ġejjieni. Illum mela qabel ma nissuktaw għal biex nittaqgħu għal darba oħra ma Charles Dalli nagħtu dik it-titwila taħt il-lenti lej xi ħaġa li jiena ħafna drabi niġbora wkoll minn riċerkaturi barranin. Aktar minn kull mameluk inqim lill-Alla li ħaqu kull glorja u nirrispetta lill-profeta tiegħu u l-Koran il-kbir. U intom, ix-xjuħ, l-imħalfin, l-imam, għidu lill-poplu tagħkom li l-Franċiżi huma musulmani sinċira wkoll. Kieku mhux għax jeżisti d-dokument ħadd ma jemmen dan id-diskors li għad kemm semmejt qalu l-kbir General Bonaparte. Ftit jien biss wara li talaq minn Malta fis-sajf tal-1798 mal-wasla tal-armata tiegħu fl-Eġittu f'kampanja intriganti. Id-diskors jinsab fil-proklamazzjoni li l-poplu tal-Eġittu imħejjija mill-istess imperatur futur. Skont l-istoriku Norwich u dana ġieli kwetajnieh minħabba li huwa għadu kemm ippubblika din is-sena The Middle Sea, dar huwa personaċ mhux biss li tagħna kotba bħal nomen Sicily u Venezia u l-Imperu Bizantin imma anke dokumentarji fuq il-BBC, Bonaparte bħalma għamel mal-kavalieri f'Malta ftit ġimgħa qabel biss ma żamx kentu wkoll fl-Eġittu. Fil-fatt qatel mhux inqas minn 3,000 Eġizzjan u serq kull ma sab fil-Moskeja u f'Al-Azhar. Imma l-ispunt tal-programm tagħna minn dina l-kwotazzjoni qasira joħroġ ċar. Isu anke meta jinsena ilu, id-destin biex nużaw espressjoni, kien jaqadna minħabba l-qrubija ġeografika mad-dinja qarbija. Ħakkiema, bħal fil-każ ta' Bonaparte, li jaħtu l-gżejjer tagħna fi triqtu għalant il-ġirien qarbin tagħna stess fl-Afrika ta' fuq dan il-każ. Meta jinsena ilu, meta kkwetajna dad-diskors dil-proklamazzjoni ġewwa l-Eġittu mill-Franċiżi, mill-mexxejja militari Franċiżi, 200 sena ilu, anki il-sinna għaw Malta kien mitkellem eqreb lejn l-arbi aktar mill-lum, qed jistenna għaliex kien eqreb lejn il-bidu tiegħu 1000 sena ilu jew 1200 sena ilu. Titwila lejn pubblikazzjoni sabiħa reċenti ftit ġimgħa ilu biss, tirriproduċi bis-saħħa ta' traduzzjoni u noti ta' Franz Sammut, jisima l-ajdun il-aqqal Klimeler fuq Will Maltin li ġabar Mikiel Anton Vassalli fl-1828. Din turi kemm l-arbi kien lajn ħajja tal-sinna aktar milli forsi nagħtu każ illum. Kliem bħal tama Vassalli jtija b'lajn oriġinali ħarbija tagħha fil-waqt li vokabularju bħal ħażin għadu jifhem niket l-awtur kif inhi fil-arbi meta jtina l-qawl Mikiel Anton Vassalli stess mimma jaħżinx il-demmu jiġi hemm aktar minn hemmu. Illum kieku ngħidu mimma jitnikkitx għal demmu jiġi hemm aktar minn hemmu. Dan kien eżempju żgħir li sibna f'paġna mija iżda ovvjament hemm ħafna oħrajn. U hekk fil-programm bħalma wedna fil-bidu tiegħu stess wasal il-ħin li nitaqgħu mal-istoriku riċerkatur Charles Dalli li kif bdejna d-diskors il-ġimgħa li għaddiet, il-diskors li jorbotna ħadna mis-seklu 6 nistgħu ngħidu sa s-seklu 11 meta bdejna norbu iktar lejn id-dinja nisranija, allura ħirġin mid-dinja Musulmana bħala Maltin u llum se nissuktaw iktar tarif, naqtaw iktar kurzitajiet. Għandna diversi ħwejjeġ li matul it-triq matul dina it-titwila taħt lenti qawwija li għamilna kemm ma dawn iż-żewġ riċerkaturi kemm Brincato kif ukoll Dalli qegħdin nittawlu anki fejna fiena xi kultant xi partijiet iżolati ta' sejbiet bħal-mija ta' Majmuna pereżempju kulħadd jafa jew kif kienet is-sitwazzjoni hawn Malta meta għandek xi kultant nies fil-maġġoranza għal dawk is-sekli Musulmani. Għandek grupp insara, xi wħud minnhom kienu l-skjafi tagħhom jew inkella ċittadini inferjuri tagħhom u allura jħallsu iktar ħaraġġ u anki jagħmlu biex ngħid hekk affarijiet li juru li huma qegħdin iservu lill-oħrajn jew jiddependu mill-oħrajn. Mbagħad għandek anki l-lut li ħafna drabi l-lut nittraskurawhom imma kif smajna anki fil-programm tal-ġimgħa l-oħra l-lut fost ħafna drabi jispiċċaw dejjem jitkellmu bl-arbi l-lum urġibhom jagħmluha aktar minn kull sezzjoni oħra tal-pajjiż ta' dekinhar jew s'Qallija jew Malta. L-lut marbutin ħafna mal-mediċina kif rajna ma' żmien u anki marbutin fuq kollox man-negozju ħaġa li ġabitilhom ħafna nkwiet f'ħafna pajjiżi u fuq kollox fl-aħħar gwerra dinija kif nafu. U għalhekk ejjew minnu fih nissuktaw bit-tarif interessanti li joħroġ mingħand l-istudjus Charles Dalli.
Għandna dokumenti osra frammentari li jsemmu Malta taħt l-Arab, dawn l-Arab tal-imdina tagħna. Li kienu jikkultivaw l-kultura, t-talim. Poeta minnhom li iktar ta' tinsibuh fil-Palermo, fil-Qorti Normanna, hemmhekk jiddedika versi li Roġiru re ta' s'Qallija. Isemmi kif l-ewwel edukazzjoni tiegħu tajlu missieru f'Malta li art twelidu, eċċetra, eċċetra. Fili għandek nies ta' klassijiet soċjali differenti, bħalma iktar tard kellek il-grammar school tal-imdina, taħt l-Arab kellek il-madrasa, ibqa' ċert li kellek tfal qegħdin jitgħallmu l-Koran, min qed jgħallem il-ġurisprudenza, għandek il-kultura tal-post li qiegħda tiffjorixxi, għandek nies li għandhom ċertu għarfien teknoloġiku biex jagħmlu anke miravilji għal dak iż-żmien. Xi arloġġ dedikat fil-fatt ippreżentat lir-re ta' s'Qallija, arloġġ li dak iż-żmien kien meraviglja li x'għandek tfajla qiegħda titfa' l-boċċi ġew baċċin tal-bronz biex tindika s-sija. Ġifieri arloġġ mekkaniku 400 sena ħareġ
minn Malta.
Minn Malta, xogħol Malti dan. 400 sena qabel fl-Ewropa tal-Punent skoprew l-użu tal-arloġġ.
Fil-fatt wieħed ifittex l-internet isib ċertu ċiniżmu wkoll, imma isib paġni li jiftaħru b'dawn il-kisbiet u s-sejbiet kollha Arab qabel l-Ewropej. U allura l-first tad-dinja speċi għandhom ħaqhom il-ġieħ li joqilhom imu f'postu.
Ekku, pereżempju, l-ekonomija tal-Ewropa taħt Karlu Magnu s-suċessuri tiegħu kienet ekonomija taħdem prinċipalment fuq barter, fuq skambji diretti tal-affarijiet u b'muniti tal-fidda. Mentri l-ekonomija Arbija Musulmana kienet taħdem l-ewwel net b'muniti tad-deb. Allura kull min mis-seklu 10 l-qudiem l-Amalfitani, l-Sqallin, Ġenwiżi, Piżani, dawn ħajskopru l-użu tad-deb, ħajskopru l-munita Arbija. Jagħmluha tagħhom ġieli.
U għandhom
jiskopru l-kapitalizmu.
Ekku, għandhom il-juro ta' dak iż-żmien.
Dak ta' dak iż-żmien, id-dinar Arbi. Jew inkella jekk mhux id-dinar, kellek il-beżant jew il-hiperperon kienu jgħidulu li kienet id-dollar ta' ċiviltà Biżantina. U minn dan kollu għandna indikazzjoni anke f'Malta b'sejbiet ta' Muniti Biżantini, Muniti Arab. Sfortunatament dan il-patrimonju tagħna kien mobbli allura kien jiċċaqla, kien jinġar minn souvenir hunters, minn treasure hunters.
Mhux monument. U jista' jkun hemm id-dubju wkoll biex nagħmluha ċara li daw ma jkunux dejjem ġenwinament instabu fejn nixtiequ aħna ġifieri. Jista' jkun inġabu. Miex jimkien ieħor imma kienu preżenti anke Malta.
Però anke jurik ġifieri kif Malta kienet tifforma parti minn kien ċokon tagħha minn din id-dinja vasta kosmopolitana fejn il-kummerċ kien xi ħaġa ta' kuljum. Il-popolazzjoni lokali kienet qiegħda timporta mhux bis-affarijiet tal-lussu, imma litteralment iċċaqqu fil-borom il-platti tal-ħajja ta' kuljum. Allur kellek anke ċerta kwalità tal-ħajja. Din ovvjament minn informazzjoni li sħabna l-arkeologi jagħtuna. Għaliex aħna ma nsibux dokumentat.
Altru minn gżira ħerba.
Altru minn ħerba, altru minn post deżabitat. Ħimjar istess imbagħad jindika li fis-seklu 11 għandek proċess ta' kolonizzazzjoni. Fejn jiġu nies ġodda jekk ġewx minn Sqallija jew fil-fatt mill-Afrika.
Dan din l-istampa sabiħa li għadek kemm pinġejtilna mela Malta bejn is-seklu 9 u s-seklu 11 tinsab għaddejja parti minn dan il-kummerċ tal-Imperu Iżlamiku. Kważi kważi f'sensiela ta' paċi wkoll, f'sensiela ta' għexieren ta' snin, ta' ċerta stabilità ħajk ma ngħidux il-kelma paċi.
Pax Iżlamika.
Mhux hekk il-Pax Iżlamika wara r-Rumana, ġifieri, ekku vera. Imma naqblu mbagħad li fis-seklu 11 Malta ġiet kolonalizzata minn grupp ġdid li bħal donnu tajjar ikkull minn hemm qablu huwa anke aħna li ngħixu llum ma nistgħux ngħidu li aħna dixxendenti ta' dak iż-żmien tad-deheb Arbi li kien hawn u imma mbagħad dħalna taħt gruppi ħor Arbi li jiġi minn Sqallija jidher li anke mill-aħħar programm li għamilna ma' Professor Brinkatu hekk di qed tibda tiġi stabbilita.
It-teorija tiegħu.
Teorija tal-kolonja rridu ngħidu.
L-interpretazzjoni tiegħi differenti. Iktar milli naħseb li dan l-influss ta' nies ġodda lura qaċċet il-barra dak dawk li kien hemm qabilhom, in-nies li kien hemm qabilhom naħseb iktar tista' titkellem dwar integrazzjoni. Ta' dan l-element ġdid ma' elementi oħrajn li kienu diġà preżenti. Ma nħarix lej l-istorja ta' Malta, għalmenu ma narax li wieħed jista' jitkellem dwar clean breaks, jew turning points assoluti.
Spiċċa kulħadd u beda xi ħaġa.
Naħseb kellek żviluppi gradwali. U għalmenu id-dokumentazzjoni limitata li għandna u l-indikazzjonijiet minn arkeoloġija semmek jippermettulna li naslu li nitkellmu dwar integrazzjoni gradwali. U hija minn hawn id-dinja għaliex ħares li Malta moderna, l-esperjenza tagħna hija ta' gruppi differenti min jasal min jitlaq. Għandna ċerta integrazzjoni qatt ma kien hemm dak il-qtuħ 100%. U jiena ninterpreta l-avvenimenti tas-seklu 11 f'dan id-dawl li inti għandek ċiviltà Iżlamika li kienet sekolari f'daqqa waħda mbagħad tgħaddim minn perjodu kbir ta' kriżi interna, il-kalifat f'Ispanja jikrolla bl-istess mod problemi ta' letteralment gwerra ċivili fis-Sqallija. Problemi fl-Afrika ta' fuq, l-invażjonijiet li jsofru fl-Afrika ta' fuq minħabba li l-Fatimiti tal-Eġittu jduru kontra il-provinċi Afrikani tagħhom. Li finalment allura riperkussjonijiet bil-fors li laħquna u affettwaw lilna wkoll hawn Malta. X'jiġi riżulta minn dan għandek nies qegħdin jaħarbu minn post tal-ieħor. Nies li anke forsi jfittxu art ġdida. Fos dan kollu f'dan iċ-ċaqli migratorju għandek nies li ġew jista' jkun mill-Afrika imma anke probabbilment ħafna minnhom minn Sqallija direttament jissetilgħu hawnhekk. Fejn ħajkomplu allura il-proċess taċ-ċiviltà f'dawn il-gżejjer.
Għandhom più o meno għandhom l-istess wirt ukoll.
Għandek kwirt, komuni, wirt Iżlamiku, lingwa, religjon, pero jekk nista' ninnota wkoll li fejn aħna niddistingu bejn pajjiż Ewropew u ieħor, allura nitkellmu dwar l-Ispanjoli, dwar il-Franċiżi, fejn jidħlu l-Arab le? jew aħjar fejn jidħol il-perjodu Islamiku. Dejjem nitkellmu
dwar kappa waħda.
Kappa waħda.
Nagħmlu dak l-iżban.
Allura
ma konniex interessati nkunu nafu
minnu. Fir-realtà għandek l-Glabiti, għandek iż-Żeriti, għandek fis-qalija stess għandek perjodu twil fejn dinastija hija kalbita. Fil dawn għandek dinastiji differenti fih dan iċ-ċiviltà Islamika.
Issu għandek differenza bej Franza u Spanja.
Ekku, l-Imperu Fatimid, iktar tard għandek l-Almoravidi u l-Almohad.
Dikha tispjega.
Dik tispjega.
Nistgħu ngħidu semmejt inti u titkellem tiġbor il-lista semmejt anke l-lingwa. U ovvjament fuq il-lingwa għaw entużjażmu dejjem kien hawn Malta, issu l-Arab ma tantx staqna nisimgħu dwarhom għar-raġunijiet ta' kultura li provajna forsi anka bħalma jagħmel ħafna pajjiżi oħra niċħdu parti minn storja li kienet ħarġitna minnhom. Imma sal-lum naħseb kulħadd qed jiftaħ moħħu iżjed u nittama' li dis-sensira qedtejn ukoll bis-saħħa tagħkom li tiġu hawnhekk bil-pjaċir kbir taqsmu magħna
li l-inizjattiva tiegħek ukoll.
Imma x'għaddara naħseb għalhekk iridu nkunu suppostu. Imma il-faċilità li tajt issa il-lingwa Maltija. Nistgħu allura kważi kważi issa inġebduha li ngħidu li mis-seklu 9 diġà fil-pajjiż tagħna kien hawn il-lingwa li wara kollox bqajna nitkellmu sal-lum, jiġifieri il-famuż Arbi, s-sekkinx dialett li ġej minn l-Afrika, jew dialett li ħad nieħ lock stock and barrel minn sqallija sta għadiskutere mill-li jidherux vera li xi għadha ħafna domandi.
Personalment ma tantx għandi dubju dwar dan. L-nies li ħadu Malta fidejhom
fis-seklu 9.
Fit-tmiem is-seklu 9. U allura bil-provi li għandna li għandek abitazzjoni kontinwa f'dawn il-gżejjer, speċjalment l-imdina qed nitkellmu dwar il-ċentru amministrattiv, reliġjuż, ekonomiku ta' dak iż-żmien. M'għandix dubju li dawn kienu jitkellmu xi varjant, xi forma ta' Arbi mitkellem. Ovvjament sta l-lingwist li jaraw din il-varjetà lingwistika kienet rib ta' modelli sqallin jew inkella oħrajn. M'għandix dubju dwar dan, għandek Arbi mitkellem, mhux neċessarjament tip wieħed, jista' jkollok diversi varjetajiet, jirriflettu forsi anke klassi soċjali, jirriflettu anke l-oriġini ta' minn fejn ġejjin dawn in-nies.
Kif ġara fl-Islam fil-bidu fil-Vant.
Eżattament. Lisa s-seklu 11 imbagħad ta' tikkwadru li huwa iktar omoġeneju. Probabbilment allura bħalma ġara fis-qallija fejn tista' titkellem dwar l-Arbi mitkellem u miktub ta' sqallija, għandek ukoll l-Arbi mitkellem ta' Malta. Għandna xi indikazzjonijiet żgħar, hawn anke Maltin li ddistingwew ruhom fl-istudju tal-Arbi ta' sqallija. Apparti minn hekk imbagħad ma ninsewx dik il-ġabra sabiħa ta' testi, il-Biblioteka Arabo-Sikola li kien ġabar l-istoriku kbir tas-seklu 19 Michele Amari. Li għada sal-lum teżor biex ngħidu hekk tal fejn jidħlu l-Arab fis-qallija, l-perjodu Islamiku ta' sqallija u anke għalina li nistudjaw lill-Malta. Il-grammatika, l-morfoloġija, il-vokabolarju bażiku tal-Malti qiegħed hemm. Ovvjament imbagħad dan il-wirt ħaj.
Baqa' preservat.
Baqa' preservat u baqa' jiżviluppa.
Bid-daqqiet kollha li daħlu fih. Ekku. Imma donnu integrom u baqa' f'saħħtu jiżviluppa ħaj.
Issa ovvjament il-fatt li Malta gżira għandek allura dan l-ambjent speċifiku dak jgħinha. Għax għandek element ta' distakk li permetti li dan il-fenomenu kulturali. Imma xorta waħda.
Minar ma tiffossilizza, minar ma ssir mejjeġ biex najdu.
Il-fossilizzazzjoni fil-lingwa ħassiba f'ċerti ċertu kliem, per eżempju, li għatanna kliem bil-Maltillum.
Sir arkajku jmutu.
L-Arab jitbismu naħseb għax jgħidu wara. Din kelma li s-siba, per eżempju.
Fil-Koran, per eżempju.
Fil-Koran, jgħu.
Għazziffa, jgħu, għu, s-sebet din kelma xġil għalu li għarab li taqa maħħom marsi li għafxie konferenzi. U jgħidu l-ek ziffa li għom jgħat nebbiħa. Mentri għali jgħina ziffa.
It's a breeze. Zammet, probabbilment, il-semantika taħħa.
Eżat, mentri u ma imuwa kważi dik il-kelma li jgħat nebbiħa.
Aħna nużaw il-verb ra. Tara.
U kol,
Tara. Dak huwa Arbi antik.
Li qas jużaw huma.
Jiġifieri ma jużaw xuma. Għandna affarijiet fil-Malti huma sbieħ ferm, dan patrimonju, però ħaj. Kif qed ngħidu mhux patrimonju fossilizzat.
Isu kif il-lobs biex ngħidu hekk qajmu l-lingwa
tal-bibja. Qajmu l-lingwa tagħhom.
U reġgħu bdew waħedhom għasni.
Qed nisimgħu bħalissa ġrajjet baħarna. Illum l-istudjuż Charles Dalli huwa l-mistieden tagħna u qegħdin niffukaw fuq iż-żminijiet tan-nofs li wara kollox huwa l-ispeċjalità tiegħu. Infakkarkom dejjem li l-mużika li nisimgħu matul din is-sensiela, matul dan il-programm, hija maħuda mill-Mediterran, taħlita tad-dinja Musulmana u dik Nisranija, fejn kienu naħa u fejn kienu wara. U għalhekk fi anfisha wkoll barra li s-servi ta' pawża tgħinna biex nifhmu aħjar dik id-dinja li aħna qed nitkellmu fuqha.
Mistoqsija ta' dettall minn qed jismana minn jaf kemm il-darba jisma din kelma u minn jaf kemm nisimgħu bil-Majmuna, il-famuża ġebla jew irħama ta' Majmuna. Hija storja ħelwa fi anfisha għaliex hija taqsim il-qalb. Imma x'tirrifletti kemm fuq il-lingwa u fuq il-kultura iżlamika ta' dak iż-żmien għal Malta. U nistgħu ngħidu kważi kważi b'moħħ mistrieħ li vera instabet għawdex di jiġifieri. Bej xewkija u s-sanat, bil-rispet li jizzoċ il-ħula, u lawċin kolla li ferħanin bija, bil-raġuni.
Mina jirman jihdu.
Jibħal ta' San Paolo, ma jistawx nifsu kalli, ma nifsu xkallu.
Dan il-kampanilizmu tana, u Malta. Pero, ovvijament, il-ħagġra ta' Majmuna, nitkelmu dwar tfajla ta' s-seklu 12, mela l-ura meta Malta kienet diġa tiħdet minn Normanni, konti Ruġiru, ecc. Iktar minn 80 sena wara. Tmut din it-tfajla, żagħżugħa, nafu li l-familja tagħha kienet imnisla minn Susa fin-Nord Afrika, u għandek din l-iskrizzjoni. Din il-ħaġra miktuba mod tassew sabiħ din l-iskrizzjoni allura għandek l-eleġija u lamentazzjoni. U hemm ftit tal-kontroversja dwar jekk din il-ħaġra. Nġibiċ minn barra jew nstabiċ għawdex. It-tradizzjoni sa'fej stajt insegwi jiena hi li dik il-ħaġra nstabet għawdex. Forsi kultant però l-affarijiet ma jkunux ċari 100%, allura tipikament dak li jkun irid japplika prinċipji xjentifiċi b'mod rigorus. Ikollu jiddubita jew jistaqsi ċerti mistoqsijiet.
Tisfida s-situazzjoni.
Hemm probabbilta li anke jekk stess Majmuna il-ħaġra tagħha inġibet minn barra, tirrifletti ftit jew wis il-kultura f'dawn l-gżejjer dak iż-żmien. Għaliex inti għandek popolazzjoni li fil-parti l-kbira tagħha kienet għadha Islamika, ovvjament titkellem bl-arbi mitkellem ta' dak iż-żmien, tippratika l-Islam, tgħix skont id-drawiet li kienu tħawlu u xetlu f'Malta matul is-sepli ta' qabel.
Espressjoni attwali.
Jifieri jekk majmuna tal-ħaġra ma kienx għawċija biex nuża dan l-isem għalkemm naqra anakronistiku, però kien hemm ħafna majmuni oħrajn li żgur kienu fl-istess sitwazzjoni ta' dik it-tfajla. Għax għandek popolazzjoni sħiħa ta' familji iżlamiċi taħt ħakma nisranija issa, allura ir-rwol tal-ħakkiem u tal-maħkum inqalb bl-intervent Norman.
Skont il-poter li ġi biex
skont il-poter li ġi.
Ġaw l-inżara, reġaw.
Ekku, taħt mexxija nisranija għandek popolazzjoni musulmana. U din il-popolazzjoni musulmana tibqa' fil-gżejjer Maltin sa nofs is-seklu 13.
U dik oħra li nistgħu ngħidu li l-Musulmani jew il-Maltin damu Musulmani għax qisna rridu nifirduhom minn magħna anke fl-espressjonijiet tagħna għajna Musulmani għal 400 sena kważi.
Fil-fatt mentri l-perjodu Iżlamiku f'Malta huwa mis-seklu 9 sas-seklu 13, il-perjodu ta' ħakma Musulmana jiqaf fis-seklu 11. Fri għandek pratikament 200 sena oħra ta' preżenza Iżlamika taħt ħakma nisranija.
U meta ngħidu preżenza qed nipprova nkun forsi biex niftehmu aħjar nesaġġaraw
nagħha.
Aħna il-Maltin Musulmani. Mhux qed ngħidu kienu qed jgħixu mal-Maltin.
Anke jekk stess ma ngħidux aħna biex ma nidentifikawx ruħna fl-ewwel persuna plural. Fis-sens li l-lum il-ġurnata l-Maltin tal-lum tas-seklu 20.
Ħadd ħafna iktar.
Imbidilna.
Imma fid-DNA sebhem medinu. Ma nistax naħarbu.
Qed niftakar f'dawk il-xjenzati li ġew minn Oxford milux u għamlu dak l-istudju u sabu bażi ġenetika komuni bejna, bejn il-Libanu, elementi anke punici fil-Maltin. Jiġifieri
Minn DNA.
DNA tal-irġiel Maltin.
Ekku.
Kollok korrelazzjoni ta' aktar minn 50%.
Kbira.
Allura hemm għandek indikazzjoni interessanti, hux hekk.
Jiena skantaj dal-aħħar meta qrajt fil-ġurnali barranin li t-tifla ta' Teċer li kienet Prim Ministru kellha 25% tad-DNA tagħha qarbi. Wara li għamlet l-test ta' DNA, swila biex imitej li l-asterlina għalet fil-gazzetta. Ġifri, jekk dik fl-Ingilterra fuq kollha nimex, u bajda silġ, sabet 25%, naħseb aħna fuq 7%.
Aħna allura. Ġifri. Anke kwet jħares lejn l-ismijiet tal-familji, l-kunjomijiet Maltin, kemm għad għandna kunjomijiet li jiġdu din il-preżenza, dan il-passat Iżlamiku ta' Malta.
U t-toponomija.
Il-toponomastika ta' Malta. Il-toponomija.
Malta kolla kemm jisimma blarbi. Għax dija oħra tal-iskantament, inti ovvjament l-istudju tiegħek jieħdok anke iktar b'qawwa kważi fi żmien issa bej l-Iżlam ta' Malta u bej l-kavalliri. Ħanajdu hekk, jiġifieri sa qabel is-seklu 15. Mistaq biex ma missux is-16 li mbagħad jinqalep anke il-perjodu wera. Imma meta inħarsu lejn il-postijiet ta' Malta, hemm raġuni għala konna daqshekk imħaltin ma' sqallija, anke prattikament biex ġi l-Iżlam. Sqallija kien istrumentali daqshekk għax l-Iżlam kien hemm ukoll. Imma bad kważi Malta ma ssibx lok wieħed li jisbu bl-sqalli jew bl-sqalli italjanizzat, romanzi jew xi ħaġa simili. Għax San Ġwan u Santa Lucia huma ta' żmienna aħna fintajnihom mhux vera.
Infatt għandek ħafna rħula f'Malta li huma ta' oriġini medjevali. Kif kellek sqallija, bid-differenza li sqallija li rħula sparixxew ħafna minnhom. Mentri Malta baqgħu jifjorixxu. Allura, jekk tħares lejn Malta f'seklu 14-15, isek għandek stampa ta' x'kellek sqallija fis-seklu 12 taħt in-Normanni. U bħalma Malta kellek popolazzjoni Iżlamika hekk ukoll sqallija, pereżempju Monreale. Fejn kien hemm taħt l-abbazija ta' Monreale għandek mijiet ta' serfi, ta' villani, Musulmani li qegħdin jaħdmu r-raba tal-Knisja Rikka ta' Monreale. U għandna listi tal-ismijiet tagħhom daw, aktar li kienu jikkonvertu mill-Iżlam għall-Kristjaneżmu Grieg, u mbagħad mill-Kristjaneżmu Grieg kienu b'xi mod jintegraw ruhom fil-Kristjaneżmu
ta' rumani, ta' tartu internazjonali.
Kienem ħafna, allora, fis-qalija kellek dawn l-elementi, l-element arabi musulman, l-element grek, l-element latin, li kien l-element ħakkim, man normanni, imbagħad kellek ukoll l-element ludi, li kien ukoll prezenti f'Malta, u li għandek allura tradizzjoni trekkissimi ta' komunitajiet lud. Fis-qalija,
jmorru l-arbi dal-antikità,
jitkellmu bl-arbi, jibqgħu jużaw l-arbi bħal-Maltin, bħal-Lawċin, bħan-nista Pantelleria, sott minn iż-żmien Nofsani, fil-każ tal-Lut sakemm jitkeċċew minn Ferdinandu Isabella fl-1492. Interessanti kif il-Lut ta' Sqallija huma numerużi għandek daw il-komunitajiet Sirakuża, Palermo, Messina, Katania. Fis-seklu 11 jissemmew f'dan il-kummerċ dens ħafna ma bnadi differenti tal-Mediterran, il-famużi dokumenti li ħarġu mill-Kajr, seklu 11 studjati minn skolar kbir tal-Medjoevu, professur Izraeljan Goitein, jiġifieri, u allura fid-dawl ta' dan kollu, wieħed jibda jiskopri li dak li qed jiġri Malta mhux każ iżolat, imma huwa biss sintomu tal-fatt li aħna hawnhekk gżejjer u li qegħdin fejn qegħdin.
Jieħu tant jiena nissospetta li aħna ġwejda wisq noqogħdu għalkollox naddataw ruhna malaj. Imma dik hija probabbli natura tagħna, mhux vera.
Per eżempju, ftit ilu tliet skulari Maltin, Joseph Busuttil, Stanley Fiorini u Orazio Vella. Ikkollaboraw flimkien biex ġiet tradotta xi ħaġa li se tiġi pubblikata dalwaqt jekk Alla jrid, imma diġà kellna preview tagħha f'ġabra ta' studji. L-editur huwa Monsignor Giovanna Zoppardi. Ekku. Poema, poezija tas-seklu 12 miktuba minn xi ħadd Grek baqa' anonimus fortunatament m'għandniex l-identità preċiża tiegħu, però kien bniedem tas-seklu 12 eżiljat f'Malta. Li l-menta kontinwament dan minn dawn l-Arab il-Musulmani ta' Malta. Fil-fatt jirrimarka dwar il-miġja ta' Ruġġieru mhux il-konti imma t-tifel tiegħu ir-re jew forsi l-ammiral George t'Antiochia li kien l-ammiral tan-Normanni fis-Qallija fi-spedizzjoni kontra Gżejjer Maltin, spedizzjoni li waslet biex l-Arab ta' Malta ġew kontrollati u l-insara setgħu joħorġu fl-apert u juru l-istmerija tagħhom lej il-profeta Muhammad. Jgħidu dan il-poeta Grek tas-seklu 12. Meta ftit ilu kien hemm dik il-kontroversja tal-Papa Ratzinger dak il-lecture ta'
Danimarka.
Ekku. Jinftakar f'din il-poezija tas-seklu 12 miktuba Malta.
Għandu xorti dan ma'
Anke llum il-ġurnata aħna niddeskrivu l-kontenut ta' din il-poezija u qed irid joqgħod attent. Li ma jiġix interpretat.
Bħalma ġallu l-Papa, sens. Li bħalissa li għedin nitkellmu jiena mid-dijat it-Turkija, ġifieri meta ġi rekordja dan id-diskors.
Għandek dal-element fl-istorja ta' Malta.
Li repetit ruħha wkoll l-istorja.
Per eżempju, nitkellmu dwar id-dar Rumana. Fil-qalba tar-Rabat, dik li qabel kienet parti minn Melite. Għaliex ma nitkellmux dwar id-dar Rumana, li qabel kienet il-villa Rumana, u ċimiterju Musulman.
Juba l-ikbar xieda li għanna.
L-ikbar xieda. Għandek mijiet ta' obra emmek li nstabu mit-tmeninijiet tas-seklu 17 sa l-20-ijiet tas-seklu 20. Xieda Umana.
U ħafna minnhom Maltin, immaġina jiena daw, kienu Maltin Musulmani.
Nis li jgħixu f'dawn il-gżejjer. Li wieħed jista' jistudjhom b'diversi modi. Għandek skrizzjonijiet indikazzjoni ta' livelli soċjali differenti hemmek. Li
qed nissuspetta li nista' ngħidha di. Naħseb illum il-ġurnata imma hawn ħeġġa fost riċerkaturi bħalek, jiġifieri biex ngħidu hekk, imma anke l-arkeoloġi magħna. Hawn ħeġġa llum li wara kollox poġġejna l-istigma kollha warajna u qegħdin infittxu bis-serjetà anke żminijiet meta kien hemm żmien kulturalment ma xtaqniex ngħidu li jeżisti hux hekk.
Importanti ħafna li il-passatu dak li hu l-istorja li tagħmilna dak li aħna llum ma jistax ikun niċċensuraw biċċiet minnha hija kollha hemm. U għanzi danu l-fat li jgħamil li moddi tagħna daqshekk rik, daqshekk kani.
Interessanti.
Interessanti.
Bidel ħin kollu, da' kull seklu.
Għandek daw l-elementi Bizantini, Islamiċi u fl-aħħar ma' mhux l-inqas insara Latini li flimkien jirrappreżentaw kważi mikroskopikament l-istorja tal-Mediterran. Fl-istorja ta' dawn l-gżejjer.
Verament.
300 kilometru kwadru.
L-aħħar punt żgħira li ħatlek ħafna ħin. L-aħħar punt żgħir huwa proprju il-pont. Iktar ma nafx riflessjoni forsi di. Il-pont bej l-Islam li spiċċaw qed ngħidu sas-seklu 13 kien għadu għaddej fil-komunità u mbagħad isu hemm qata' kbira li isu sparixxa forsi għaliex kien hemm ukoll deċiżjoni li l-Musulmani jispiċċaw minn hawn wara kollox għax l-insara kienu wisq iktar popolati. Kienu iktar numerużi. Imma mbagħad jgħaddu fejn naf 200 sena oħra. Unsibu li fil-li Malta musulmana u fil-li Malta il-fortizza tal-Nisrani kontra musulmani fl-assedju l-kbir. Laħuġaw l-kavalliri.
L-ironija.
Dinija, bidla kbira. Għax min il-Malti li baqaw jiexu għaw, għanna nassumu li 70-80% minnhom baqaw b'xi mod għaw, jew permess tal-mara, jew it-tfal, ecc. Daw, għarax bidla f-200 sena.
U jitkellmu.
Isu aħna, eżatt, isu aħna konna taħt l-Ingliżi 200 sena, u 200 sena oħra ħankunu fi gwerra kontra l-Ingliżi. Għaris, għat ma etna etnispekulat.
Mux la kem ta' battu tiħdilom il-kultura kolla taħħom, daw għannis, u jistajkun li s-seklu 14 għandek nis għet jiftakru, l-Islam
kultura, tradizjoni, ismijiet, postijiet.
U s-sabiħa li ftit wara mbagħad jerġa' jiġi lura l-Musulman f'Malta imma d-darba bħala skjaf. U taħt il-kavalleri għandek mijiet u mijiet tal-sira, Musulmani, hawnhekk. Fart li xi darba kienet parti mid-dinja islamika. Imma issa bħala skjavi.
Hija xokk kulturali kważi daw in-nies jgħixu f'200 sena bej meta spiċċa l-Islam u ġej l-assedju l-kbir, vera. Daw jgħixu
rivoluzzjoni.
Bidla kbira. Issa nqabbilha ftit forsi riċentement jiena mal-bidla li l-Maltin kienu ħaġa waħda mal-Italja u l-Italja fil-gwerra li għaddi ġiet tattakkana. Ġifieri naħseb huwa dak l-istess xokk kulturali u ġbira li kien hemm.
Li r-riżultati tagħha baqgħu magħna sal-lum. Għaliex hija bidla li seħħet gradwalment u mhux f'affari ta' ftit ġimgħat jew ftit xhur ma ħadet iż-żmien tagħha mal-medda ta' snin. Imma mbagħad ir-riżultati tagħha baqgħu magħna sal-lum. Għax għadna niddefinixxu ruħna bħala poplu nisrani li allura għadna nidentifikaw ruħna ma' dik il-fortizza tas-seklu 16 li semmejna, fl-istess waqt għadna nsemmu l-lingwa, allura l-lingwa il-pilastru, ekku, l-element semitiku, u l-istorja tagħna, allura li tagħmilna.
Jista' jkollna ġibu psikologu għalija, ma jista' jkollna problema ta' lealtà.
Il-psikostorja, il-psikostorja.
Għaliex il-lealtà tagħna ma tiskantax kemm hija mifxula.
Antropologu riċentement kiteb ktib dwar il-Maltini sejħilna ambivalent Europeans.
U di tħorġ anka fil-politika wara kollox imbagħad.
Għandna siq waħda naħaw siq waħda.
U konna naħsbu li Italjana u Ingliża il-politika tagħna, ma iktar ma jgħaddi żmien iktar qed niskopru li hija wkoll Mediterranja Qarbija, jiġifieri li ma tistax tellem minnha.
Dawn id-dikotomiji li dejjem magħna.
Ikun interessanti referendum fuq it-Turkija għandix tidħol fl-Ewropa jew le naraw Malta x'id niċid il-Malti wara kollox. Imma li issa anke il-Papa dawwar l-opinjoni tiegħu milli jidher fl-aħħar żieqara tiegħu mhux vera. U meta ma kienx Papa kien kontra ħafna. Mentri issa jidher
issa ta' Papa.
Bħala Papa qed iġu responsabilità li jkun favuk. Mela, nirringrazzja mill-ġdid lil Charles Dalli li huwa mhux biss l-awtur ta' ktieb interessantissimu minn ħobb jidħol iktar fil-fond ta' dat diskors li għamilna l-lum, iżmin nofsani Malti fil-sensiela kullana kulturali pin. U tajjeb ngħidu wkoll li dan l-istudju ħadu u ilu jieħdu l-bogħod ħafna anke mgżejjer tagħna minħabba li huwa fuq kollox jispeċjalizza fis-soċjetà, l-ekonomija, l-iżvilupp fil-Mediterran kulturali fil-Mediterran ċentrali fir-renju ta' sqallija li tkellimna fi żmien huma ma mistejniex daqshekk fil-fond imbagħad għaliex l-għarab hemmhekk jibdew jisparixxu f'tistit u x'belek jiebu għal kollox u fuq kollox l-istorja tal-gżejjer Maltin u baħartna, jiena nħobb ngħid l-art u l-baħar tagħna. Nirringrazzjak ħafna Charles u nittama li kien kollu ta' benefiċċju għas-semmija tagħna li narfu aħjar minn aħna l-Maltin wara kollox. Hemmhekk nittama li wassalna biżejjed tarif interessanti fuq dan għall-perjodu, perjodu li ħadilna ċertu żmien, żamna xahar sħiħ, erba' programmi, programmi li kif tafu intom għandhom 50 minuta kważi u jieħdu l-maġġor parti, l-biċċa l-kbira tal-ħin li nużaw aħna. U ma naħseb li konna ġustifikati li nagħtuh din l-attenzjoni. Għaliex kien l-iktar wieħed mudlam għadu għaliex da mhux billi se nitilqu hemmhekk għaliex id-dinja Musulmana minn Malta baqgħet dejjem xi ftit jowis preżenti għall-inqas tal-1250 żgur imma mbagħad alla volja f'waqtiet u rqajja żgħar baqgħet hemmhekk xejn bil-lingwa, xejn bin-nies tal-post u xejn bl-ismijiet tal-postijiet. U anke minħabba il-kummerċ li kien hawn fiċin li l-iskjavitu inbidel ġew il-Musulmani issa skjavi u aktar tard meta jiġu l-kavalieri daw jiżdiedu feluf kbar u anke n-negozju, il-kummerċ, is-sibi miftuħ mal-ġirien tagħna f'dan il-baħar tagħna, baħartna li aħna l-art tagħna tiddominaħ f'din in-naħa tal-punent fin-nofs. U għalhekk naħseb li nistgħu bil-libertà kollha kif għadna kif il-bidu tal-programm nibqgħu nersqu sa 200 sena ilu u nsibuna tant qrib. Da biex ma nsemmux ukoll imbagħad f'sekli aktar viċin tagħna taħt l-Ingliżi meta l-Melti l-Malti bdew jemigraw fin-numri tagħhom ta' mijiet mhux ħażin lejn l-Afrika ta' fuq. It-Tunezija u għalhekk dik ukoll hija rabta li ġabitna wiċċin b'wiċċ viċin ħafna tad-dinja Arbija, tad-dinja Musulmana. Jiena minħa tiegħi Charles Xwiera binselmilkom u nagħmel appuntament għal-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor ġrajiet baħartna.